Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Jedan vojnik poginuo, drugi povrijeđen tokom drugog dana borbe sa požarima u Crnoj Gori. Pomoć za gašenje požara stiže sa svih strana. Sukob policije i demonstranata ispred zgrade suda u Novom Pazaru. Dodikov advokat predaje žalbu na odluku izborne komisije o prestanku mandata predsjedniku BH entiteta Republika Srpska. Uoči najavljenih razgovora Trumpa i Putina na Aljasci o okončanju ruske invazije na Ukrajinu, Evropska unija poručila da Ukrajina ima pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini. Trump produžio suspenziju carina na kinesku robu za još 90 dana. A u emisiji poslušajte. Požari u Crnoj Gori ne jenjavaju, očekuje se pomoć od Evropske unije i zemalja NATO-a, saopštio direktor direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović.
Javili su nam se Hrvati, oni će tokom današnjeg dana poslati kanader kako je dogovoreno i obratili smo se mehanizmu NATO-a i očekujemo već u jutarnjim satima jutros odgovore od njih da vidimo kakve su mogućnosti da nam oni pošalju pomoć.
U više mjesta u Srbiji u prethodnom periodu došlo je do incidenata i sukoba između pristalica i protivnika vlasti. Dejan Bursać, naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, ta dešavanja vidi kao, kako je rekao, demonstraciju sile onih na vlasti.
To mi se čini kao neka sušta demonstracija sile gde oni ni nakon 9 mjeseci nisu uspeli da se otrgnu od tog osjećaja da je ovo pod znacima navoda njihova država, da su se neki kmetovi usudili da se pobude.
Šta građani Ukrajine očekuju od predstojećeg sastanka američkog i ruskog predsjednika na Aljasci?
I dalje se nadam da će Ukrajina vidjeti neki napredak i da ćemo pobijediti u ovom ratu i da će nam SAD pružiti još pomoći.
I mi premožemo civili, nam nadadu dopomogu.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vatrogasci, pripadnici policije i vojske Crne Gore već 2 dana pokušavaju da suzbiju požare koji se šire u naseljima oko Podgorice i na primorju između Buljarice i Čanja. U gašenju požara učestvuje helikopter MUP-a Srbije. Vlada Crne Gore je zatražila i pomoć NATO-a, a umeđu vremenu je stigao i kanader iz Hrvatske. Izvještava Srđan Janković.
Sinoć su najveća žarišta bila u okolini Podgorice, odnosno naseljima Kakaritska gora, Gornji Kokot i Piperi Kući, kao i u primorskim oblastima Buljarice i Čanja. Požare je potpirivao jak vjetar koji je duvao cijelu noć, a u gašenju su učestvovale sve vatrogasne službe u Podgorici i Primorju uz pomoć vatrogasaca iz drugih gradova. Također su uključene i službe policije i pripadnici vojske. Iako su preduzete sve raspoložive mjere i kapaciteti, vlada Crne Gore je zbog složenosti situacije aktivirala mehanizme saradnje sa Evropskom unijom, NATO savezom i državama regiona kako bi se obezbijedila dodatna pomoć iz inostranstva, saopštio je Miodrag Bešović, generalni direktor direktorata za zaštitu i spašavanje.
Javili su nam se Hrvati, oni će tokom današnjeg dana poslati kanader kako je dogovoreno i obratili smo se mehanizmu NATO-a i očekujemo već u jutarnjim satima jutros odgovore od njih da vidimo kakve su mogućnosti da nam oni pošalju pomoć. Naravno, uključili su se i naši diplomatski predstavnici, prije svega u Briselu, pri misiji NATO-a i oni će danas imati svoje aktivnosti kako bi sa ostalim diplomatskim predstavništvima ostvarili komunikaciju i ubrzali mogućnost pružanja pomoći našoj državi.
On je naveo da je na osnovu sporazuma sa vladom Srbije o saradnji u zaštiti i spašavanju dobijena pomoć u vidu helikoptera koji je od juče aktivan u reonu Podgorice.
Trenutno stanje je dosta, možemo reći, stabilno, ali ne možemo naprijed govoriti kako će se odvijati situacija zbog vremenskih uslova, ali ono što je bilo noćas kritično i dramatično, to je bilo na teritoriji glavnog grada, to je seoskim područjima, Piperi i Kući. Kakaritska gora je bila veoma aktivan požar u tom dijelu i naravno svi su kapaciteti na terenu bili tokom čitave noći, kako vatrogasci iz svih opština koje su došli da pruže pomoć podgoričkim vatrogascima, tako Vojska Crne Gore, Uprava policije i službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje. Aktivirali smo i robot vozilo koje je aktivno bilo tokom jučerašnjeg dana i tokom sinoćne noći i veoma je efikasno spašavalo i objekte i ta područja koja su bila zahvaćena požarom.
Zbog velikog broja požara u okolini Podgorice, glavni grad je tokom čitave noći bio pod dimom, a Institut za javno zdravlje izdao je preporuke zbog povišenog zagađenja vazduha, među kojima su da se smanji fizička aktivnost, da se izbjegavaju aktivnosti na otvorenom, te da se izbjegavaju ulice i saobraćajnice. Navodi se da su neke kategorije stanovništva pod većim rizikom i one uključuju osobe sa bolestima srca i krvnih sudova, osobe sa hroničnim bolestima pluća i organa za disanje, starije osobe i djeca koja su i pod najvećim rizikom od izloženosti ovim česticama, trudnice i novorođenčad. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u Austriji se sprovode pripreme za pružanje pomoći Crnoj Gori u suzbijanju požara, to je saopštio u utorak savezni kancelar Austrije Kristijan Štoker, nakon sastanka sa predsjednikom vlade Crne Gore Milojkom Spajićem u Podgorici. Tokom prve posjete Štoker je kazao da će u Crnu Goru doći 100 ljudi sa kompletnom opremom, a premijer Spajić je naveo da će pomoć stići i od drugih zemalja, te da postoje indicije da je dio požara u Crnoj Gori podmetnut.
Uprava policije ima operativna saznanja da postoje indicije da su ovi požari podmetnuti, odnosno pojedini požari da su podmetnuti, definitivno radimo, istražujemo. Što se tiče pomoći, upravo smo čuli od gospodina kancelara i još jedna velika zahvalnost našem prijatelju, gospodinu Štokeru, koji je stvarno nesebično, zamislite, preko 100 ljudi i sa tolikom opremom da će Austrija stvarno u jednom odsudnom trenutku da pomogne Crnoj Gori. To je nezapamćen čin solidarnosti, evropske solidarnosti i stvarno velika hvala na tome. Juče ujutro je poslat zahtjev Evropskoj uniji, odnosno jedno kolektivno tijelo koje sakuplja i koje šalje zemljama članicama. Upravo smo na bilateralnoj osnovi juče imali razgovore sa raznim zemljama regiona, gdje su bili Hrvatska, Slovenija, Srbija, imamo i neke druge zemlje i van našeg regiona koje su odgovorile. Mislimo da će i Ujedinjeni Arapski Emirati recimo poslati značajnu pomoć, tako dalje. Tako da postoje mnogi prijatelji u svijetu koji će reagovati u ovako odsudnom trenutku. Mislim da je jako bitno da sada sve zemlje saveznice pomognu Crnoj Gori u maksimalnoj mogućnosti, jer je ovo trenutak kada nam je stvarno pomoć potrebna.
Čuli ste premijera Crne Gore Milojka Spajića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kad se američki i ruski predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin ove sedmice sastanu na Aljasci radi pregovora o okončanju rata u Ukrajini, mnogi će se nadati napretku. Međutim, mnogi Ukrajinci ne dijele ta očekivanja. Piše u prilogu Miloša Rudovića.
U oči sastanka dvojice lidera, Washington izgleda priprema Kijev i Moskvu na velike kompromise kako bi se okončao rat. A američki potpredsjednik J.D. Vance upozorava da će svaki mirovni sporazum vjerovatno ostaviti obje strane nesretnim. Rusija je dosljedno ignorisala ideju o sastanku sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, sugerišući da bi se to trebalo dogoditi tek kada strane budu blizu potpisivanja mirovnog sporazuma, a ne samo sporazuma o prekidu vatre. Taj trenutak se čini dalekim, s obzirom na ogroman jaz između ruskih i ukrajinskih stavova, koji dalje postoji po nekoliko važnih pitanja, uključujući pitanje teritorije i bezbjednosti, uprkos 3 runde direktnih pregovora u Turskoj ranije ove godine. Putin je odbio ponudu Zelenskog za sastanak licem u licem, kada su dvije strane održale prvu rundu pregovora u Istanbulu. Ponovio je taj stav i prošle sedmice, rekavši da, iako nema ništa protiv sastanka sa Zelenskim, prvo se moraju stvoriti određeni uslovi i da su za sada ti uslovi daleko. Razgovori dolaze u ključnom trenutku, s Trumpovim sve većim razočarenjem u Putina, a ruski predsjednik ne pokazuje znakove popuštanja maksimalističkim zahtjevima Kremlja. Trump i Putin su obavili 6 telefonskih razgovora, a glavni izaslanik Bijele kuće putovao je u Moskvu najmanje 3 puta. Odluka da se sastane s Putinom licem u lice nešto što je Trumpov prethodnik Joe Biden odbio učiniti nakon invazije februara 2022. godine, odražava Trumpovo uvjerenje da će njegov odnos s ruskim liderom rezultirati trajnim mirovnim sporazumom. A kakva su očekivanja Ukrajinaca od sastanka na Aljasci?
Pa ničega ne očekujem.
Ne očekujem da će išta proizaći iz toga. Očekujem samo nešto od ukrajinske vojske.
Nadije duže malo, nikih pozitivnog plana.
Znate, nema puno nade za bilo kakav pozitivan razvoj događaja. Mislim da je to samo nova faza u jednom lancu rokova i bojim se da će ovakve stvari trajati do kraja mandata sadašnjeg američkog predsjednika.
Tak, amerikanskog prezidenta, teperišnjeg.
I dalje se nadam da će Ukrajina vidjeti neki napredak i da ćemo pobijediti u ovom ratu i da će nam SAD pružiti još pomoći.
I mi premožemo u cijeli vini, nam nadadu dopomogu.
Inače, za Putina, lični susret s Trumpom bez prisustva ukrajinskih zvaničnika je mala pobjeda koja odražava njegov stav da je Zelenski nelegitimni vođa i da se veliki dogovor o okončanju rata može postići samo direktno sa SAD-om. Putovanje u SAD je također mala pobjeda za Putina, koji je pod nalogom za hapšenje zbog ratnog zločina, koji je izdao Međunarodni krivični sud. Samo članice suda su obavezne da ga pritvore, ali SAD nisu članica, a Trumpova administracija je otvoreno neprijateljski raspoložena prema Haškom tribunalu. Priredio Miloš Rudović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dva studenta lakše su povrijeđena 12. avgusta u intervenciji policije na protestu u Novom Pazaru na jugozapadu Srbije, prenijela je agencija Beta. Do sukoba okupljenih sa policijom došlo je tokom blokade zgrade lokalnog suda, kojom studenti i građani traže da se iz pritvora puste osumnjičeni za napad na policiju 29. jula. MUP Srbije je saopštio da je policija ispred suda u Novom Pazaru potisnula okupljene bez upotrebe sredstava prinude, kako bi zaposlenima omogućila ulazak i obezbijedila nesmetano funkcionisanje institucija. Prenosi Zoran Glavonjić.
Studenti i građani protest su počeli u 7 sati pokušavajući da spreče ulazak u zgradu osnovnog suda. Policija na licu mesta omogućila je zaposlenima da uđu kroz sporedni ulaz kada je došlo do incidenta. Studenti sa protesta rekli su da je policija primijenila silu. Sud u Novom Pazaru trebalo bi da odluči o zahtjevu za ukidanje pritvora dvojici mladih koji su 29. jula uhapšeni, kako je saopštio MUP, zbog sumnje da su napali policajce. Uhapšeni su se još osmoricom osumnjičenih koji su potom pušteni da se brane sa slobode. Pre 2 sedmice su civili maskirani kapama fantomkama, za koje vladajuća Srpska napredna stranka tvrdi da su privatno obezbeđenje, u pratnji dela rukovodstva i zaposlenih iz zgrade Novopazarskog univerziteta, izbacili studente koji su tamo boravili u blokadi, koja širom Srbije traje više od 9 mjeseci sa zahtjevom da vlast odgovara za pogibiju 16 ljudi u padu nastrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Taj događaj izazvao je reakciju studenata i građana koji su izašli na protest u Novom Pazaru kada su se desili incidenti sa policijom. Demokratska stranka osudila je intervenciju policije u Novom Pazaru protiv studenata. Policija koja bi morala da štiti građane otvoreno se stavila u službu režimske represije, naveo je predsjednik DS-a Srđan Milivojević. Opozicioni pokret za preokret saopštio je da Međunarodni dan mladih 12. avgust ove godine u Srbiji protiče u atmosferi brutalne represije. Prethodnih mjeseci mnogi mladi bili su žrtve prebijanja, političkog progona, medijskog linča, nezakonitog hapšenja i kućnih pritvora, bez ikakvog pravnog osnova, saopštio je pokret za preokret. Direktan povod za početak blokade i protesta u Srbiji bio je fizički napad lokalnih funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke na studente Fakulteta dramskih umetnosti 22. novembra u Novom Beogradu, dok su na ulici odavali poštu poginulima u Novom Sadu. Dok su stajali mirno u tišini, fizički su ih napali civili od kojih su pojedini bili maskirani kapama. Tog trenutka studenti FDU-a započeli su blokadu fakulteta, zahtevajući da napadači budu kažnjeni i razrešeni sa javnih funkcija. Potom im se pridružilo više od 70 fakulteta širom zemlje. MUP je 1. avgusta saopštio da je u 2025. u Srbiji održano skoro 35.000 javnih okupljanja. Protesti u organizaciji studenata 15. marta i 28. juna u Beogradu bili su među najvećim skupovima ikada u Srbiji. Po proceni organizacije Arhiv javnih skupova, u jednom danu na Trgu Slavija na proleće se okupilo više od 300.000 ljudi, a potom na leto oko 150.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pristalice i protivnici vlasti razdvojeni kordonima policije više puta u različitim gradovima Srbije u poslednjih mjesec dana. Nije ipak izbjegnuto polivanje vodom, gađanje jajima, uvrede, pa i fizičko nasilje. O političkim sukobima, koji sve češće prerastaju u fizičke obračune, u prilogu Mile Manojlović, a priredila Sonja Gočanin.
Jedan u nizu incidenata dogodio se 9. avgusta u Bačkom Petrovcu, na 20 kilometara od Novog Sada, kada je grupa muškaraca verbalno napala i pocepala fotografije koje prikazuju proteste predvođene studentima u blokadi sa protesta širom Vojvodine na izložbi u organizaciji neformalne grupe građana, Slovaka iz Bačke, Banata i Srema. Do incidenta je došlo nakon povlačenja policije, koja je na lice mesta izašla kako bi razdvojila dve grupe građana nakon prvobitnog koškanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije do zaključenja teksta nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa zašto se policija povukla, kao i koliko ljudi ko je priveden u Bačkom Petrovcu i za šta se privedeni sumnjiče.
Ovo je izuzetno uznemirilo slovačku nacionalnu zajednicu i mirno mesto kakvo je do sada bio Bački Petrovac.
Rekao je za RSE u pisanom odgovoru Petar Holik, član opozicionog građanskog pokreta Bravo Novi Sad i odbornik u Skupštini grada Novog Sada. Holik je dan kasnije u Bački Petrovac došao kako bi pružio podršku građanima tog vojvođanskog mesta, kako kaže čamcem, jer je policija blokirala prilazne puteve Bačkom Petrovcu kada su građani okupljeni u zborove i aktivisti najavili dolazak u to mesto.
Građani su pokazali ogromnu volju da stignu u Bački Petrovac kao podrška, pa su se uputili okolnim atarskim putevima. Nas 10 aktivistkinja i aktivista građanskog pokreta Bravo Novi Sad odlučili smo da kanal Dunav-Tisa-Dunav pređemo čamcem.
Rekao je Holik. Za incidente smatra odgovornom vladajuću Srpsku naprednu stranku, za koju kaže da godinama koristi političku moć da polarizuje društvo u Srbiji. On je dodao da su on i drugi aktivisti u Bačkom Petrovcu među onima koji su cepali fotografije na izložbi i prepoznali više ljudi, koji su im odranije poznati kao članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke. I Srpske napredne stranke do zaključenja teksta nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li su njihovi članovi učestvovali u incidentima u Bačkom Petrovcu. Dejan Bursać, naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, dešavanje u Bačkom Petrovcu vidi kao demonstraciju sile onih na vlasti.
Ja nisam siguran šta je SNS pokušala da postigne, pogotovo sa ovim u Bačkom Petrovcu. I to mi se čini kao neka sušta demonstracija sile, gde oni ni nakon 9 mjeseci nisu uspeli da se otrgnu od tog osjećaja da je ovo, pod znacima navoda, njihova država, da su se neki kmetovi usudili da se pobune.
Ocenjuje Bursać za Radio Slobodna Evropa. On ukazuje da je i ranije bilo pokušaja vlasti da građane Srbije podeli po etničkoj osnovi, posljednji put u Novom Pazaru, koji uglavnom naseljavaju Bošnjaci, nakon što je u noći između 27. i 28. jula grupa maskiranih muškaraca nasilno izbacila studente koji blokiraju državni univerzitet u Novom Pazaru. U Novom Sadu je u naselju Liman 10. avgusta više stotina mladića iscrtavalo trobojke na fasadama, nakon čega su građani organizovani u zborove mesnih zajednica krečili fasadu u belo, vraćajući ih u pređašnje stanje. Došlo je do više incidenata, fizičkih sukoba i policijskog privođenja građana. MUP nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je ljudi ko je priveden u Novom Sadu na Limanu 10. avgusta i zašto su sumnjičeni privedeni. Također je izostao odgovor na pitanje kakva je naređenja policija dobila u konkretnim slučajevima. Svoj stav izneli su predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, koji je na društvenoj mreži X pohvalio građane koji su iscrtavali trobojku na fasadama, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je optužio one koji su se suprotstavili iscrtavanju da im smeta srpska trobojka. Dešavanje u Novom Sadu politikolog Dejan Bursać ocenjuje kao taktički potez vladajuće stranke.
Sa jedne strane oni pokušavaju da predstave protestante tim nekim nesigurnim labavim glasačima, znači kao nekoga ko je antisrpski, antinacionalan i slično, i samim tim da protestni pokret odvoje od tog nekog meča koji se možda još uvijek nečka ili dvoumi,
ocenjuje Bursać. Dodaje da sa druge strane iza toga stoji pokušaj da se baci seme razdora u sam protestni pokret. Bursać nakon nedavnih dešavanja ne isključuje mogućnost da vlast razmatra raspisivanje prevremenih izbora. Sa zahtjevima za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora početkom maja su pred vlasti izašli studenti koji 9 mjeseci blokiraju fakultete sa zahtjevom da se procesuiraju odgovorni za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Na taj potez su se odlučili jer, kako su naveli, vlast ne pokazuje ni najmanju inicijativu da ispuni njihove zahtjeve. Po Ustavu Srbije, za raspisivanje parlamentarnih izbora nadležan je predsjednik države, čiju funkciju trenutno obavlja Aleksandar Vučić. On je 8. avgusta izjavio da će parlamentarni izbori biti raspisani pre ustavnog i zakonskog roka, ali nije naveo tačno kada. Prilog Mile Manojlović za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Advokat Milorada Dodika, kojem je nakon presude Državnog suda poništen mandat predsjednika entiteta Republika Srpska, podnosi žalbu na odluku Centralne izborne komisije apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Meliha Kešmer.
Pravni tim Milorada Dodika danas sudu Bosne i Hercegovine podnosi žalbu na odluku Centralne izborne komisije o prestanku mandata predsjednika entiteta Republika Srpska. Potvrdio je ovo advokat Goran Bubić i rekao da je žalba podnesena u zakonskom roku, odnosno 2 dana od prijema odluke CIK-a.
U žalbi je osporena retroaktivna primjena prestanka mandata, jer je datum prestanka određen 12. jun, a odluka donijeta tek 6. avgusta. Također, osporeno je učešće člana CIK-a Vanje Bjelica Prutina, koja je u parničkom postupku sa gospodinom Dodikom u donošenju ove odluke.
Naveo je Bubić u pisanoj izjavi za agenciju SRNA. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 6. augusta donijela odluku o prestanku mandata predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku, nakon što je on pravosnažno osuđen. Bubić je naglasio da po zakonu sud BiH mora odlučiti o žalbi u roku od 3 dana od njenog prijema. Odluka suda bit će konačna i odredit će da li Milorad Dodik ostaje na funkciji ili mu mandat zvanično prestaje. Dodikov advokatski tim tražio je i od Ustavnog suda BiH, koji Dodik ne priznaje, privremenu mjeru zabrane izvršavanja presude do konačne odluke Ustavnog suda.
To nam je pretpostavka da se obratimo Evropskom sudu za ljudska prava.
Rekao je ranije advokat Bubić. Apelaciono odjeljenje suda BiH potvrdilo je 1. augusta prvostepenu presudu Miloradu Dodiku, kojom je osuđen na 1 godinu zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja, i to zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita. Dodik je osuđen jer je potpisao objavljivanje zakona koje je prethodno poništio visoki predstavnik o neprovođenju odluka Ustavnog suda i Ureda visokog predstavnika na teritoriji Republike Srpske. Dodik je nakon odluke CIK-a najavio i referendum u tom BH entitetu na kojem bi se odlučivalo o njegovom mandatu, odnosno o odbacivanju pravomoćne presude Državnog suda. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Jedan referendum za veliko ne, a onda neki naredni za veliko da. To je samo jedna od izjava Milorada Dodika nakon što mu je oduzet mandat na funkciji predsjednika BH entiteta Republika Srpska u skladu sa presudom suda Bosne i Hercegovine. Dok njegov pravni tim poštuje pravne rokove i uredno šalje žalbe, Dodik, suprotno presudi i zakonima BiH, traži od građana koji žive u Republici Srpskoj da odluče o njegovom mandatu. Pravni stručnjaci za Radio Slobodna Evropa ocjenjuju kako bi takav referendum bio neustavan. Više u priči Milorada Milojevića.
Iako Ustav Bosni i Hercegovine ne sadrži odredbu koja izričito dopušta ili zabranjuje referendum, jasno je da nijedan od nižih nivoa vlasti ne može raspisati referendum samo na dijelu teritorije koji se tiče nadležnosti odluka države Bosni i Hercegovine. Tako kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava penzionisani profesor ustavnog prava i bivši sudija Nurko Pobrić, navodi da ne bi bio ustavan ni referendum u Republici Srpskoj na kojem bi se građani izjašnjavali o Dodikovoj presudi ili njegovom mandatu na funkciju funkciji predsjednika Republike Srpske.
Ne bi bio siguran ustavan i vjerovatno ako bi se podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti, ta odluka o raspisivanju takvog referenduma bila bi proglašena neustavnom od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Pobrić ističe kako pravne mogućnosti za preispitivanje presude Dodiku postoje samo još podnošenjem apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, što je već učinjeno, a dalje još Evropskom sudu za ljudska prava. Dodika i njegovi politički saradnici u Republici Srpskoj tvrde da je odluka o oduzimanju mandata nezakonita, te se pri tome pozivaju na odredbe Ustava tog entiteta, kojima se navodi kako predsjedniku Republike Srpske prestaje mandat prije isteka vremena na koji je biran u slučaju ostavke ili opoziva. No Nurko Pobrić ističe da ni u tom slučaju institucije vlasti u Republici Srpskoj ne mogu jednostrano odlučivati.
To je takozvani organski spor o nadležnosti između entiteta i Bosne i Hercegovine, odnosno spor između izbornog zakona, to je zakon Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske, Ustava entiteta. I o tom sporu odlučuje Ustavni sud BiH. Dakle, ne može niko jednostavno odlučivati.
Republika Srpska je, na primjer, i 2016. godine raspisala i održala referendum o 9. januar kao neustavnom danu Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je rezultate tog referenduma kao neustavne. Ranije je poništio i odluku o raspisivanju referenduma, a poništio je i zakon o praznicima Republike Srpske u dijelu u kojem se 9. januar navodi kao dan Republike Srpske. Politički analitičar Daniel Hadžović objašnjava da je Dodik zapravo u defanzivi.
Nepoštivanje odluke suda, pa nakon toga i CIK-a koja je donesena u skladu s odlukom suda, u stvari stvara politički problem više ne na nivou Bosne i Hercegovine, nego prije svega na nivou Republike Srpske.
Iz međunarodne zajednice, a posebno Europske unije, nisu komentarisali najave referenduma. Ipak jasno su poručili nakon saopštavanja pravosnužne presude da se one moraju poštovati. Iz Brisele dolaze i poruke da ignorisanje sudskih odluka može ugroziti stabilnost u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Novi sistem graničnih provjera za državljane zemalja izvan Evropske unije, koji će ukinuti pečate u pasošima, kreće sa primjenom od oktobra ove godine. To znači da će umjesto dosadašnjeg ručnog pečatiranja biti uvedena digitalna registracija svih putnika koji u Schengen zonu ulaze na kraći boravak od 90 dana. Koje su procedure i koliko će trajati uvođenje novog sistema, priredio je Edip Bajrović.
Zaboravite pečate u pasošu. Evropa uvodi digitalnog čuvara granica koji pamti vaše lice i otiske prstiju. Od oktobra ove godine sistem ulaska i izlaska iz Schengen zone prikupljaće i pohranjivati biometrijske podatke te druge detalje o putnicima, a pečati u pasošima postaju prošlost. Kada budete ulazili u Schengen zonu, službenicima granične kontrole ćete dati lične podatke, a oni će skenirati otiske prstiju i napraviti fotografiju. Sistem podrazumijeva digitalnu registraciju građana iz 59 zemalja koje nisu članice Evropske unije, te uključuje zemlje Zapadnog Balkana. Stupa na snagu u 29 evropskih zemalja koje su dio Schengen prostora, uključujući i većinu članica Evropske unije. Postepeno će se primjenjivati na vanjskim granicama ovih država do aprila 2026. Tada će sistem biti u potpunosti operativan na vanjskim graničnim prijelazima evropskih zemalja koje koriste sistem. Ko jednom prođe ovaj sistem, neće više morati da prilikom novog ulaska daje lične podatke, pošto će otisci prstiju i fotografija ostati pohranjeni u EES sistemu i službenici granične kontrole će ih samo provjeriti. EES sistem će automatski zapisivati lične podatke iz pasoša, biometrijske podatke, datum i mjesto ulaska i izlaska iz Schengen prostora, informacije o tome da li je putnik prekoračio dozvoljeni boravak, kao i da li mu je ranije odbijen ulazak. Iz Evropske komisije vjeruju da bi ovaj sistem u mnogome mogao doprinijeti modernizaciji i efikasnosti graničnih kontrola. EES će pomoći u praćenju ulaska i izlaska iz Schengen prostora kako bi se spriječilo prekoračenje boravka, korištenje lažnog identiteta ili putovanja bez vize. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.